1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Быйыл Татарстан Баш архив идарәсе һәм гасырлар авазы журналының да юбилее. Бу журналның данлыклы баш мөхәррире Дамир Шәрәфтинов Казанда истәлекле вакыйга уңайыннан шәхси күргәзмә оештырды. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакиров сөйли.
Гасырлар авазы журналын кабат чыгара башлау республика яшәешенең иң йолдызлы чорына туры килә. Чөнки Татарстан халкы мөстәкыйллек декларациясы кабул иткәч, милли тарих чыганакларының кире кайтарылуына зур ихтияҗ туа. Журнал беренче тапкыр 1925 елда республиканың ТССР үзәк архивы язмалары бүлетене формасында чыга башлый. Алга таба аны фәнни тикшеренү юнәлешендәге журнал итеп чыгара башлау каралган була. Бу теләкләр гамәлгә ашмыйча кала. 1933 елда журналны чыгару туктатыла. Бары тик 1995 елның май айында гына Гасырлар авазы журналы ул вакытта Дамир Шәрәфетдинов җитәкчелек иткән баш архив идарәсе тырышлыгы белән яңадан чыга башлый. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш архив идарәсе җитәкчесе тарих фәннәре кандидаты Даниил Ибраһимов сүзләренчә, бүгенге көндә Гасырлар авазы Татарстан архивының бер авазы кебек һәм бер үк вакытта бу журнал мәдәни агарту үзенчәлегенә дәя. Гасырлар авазы фәнни документаль журналы архив документлары һәм алар нигезендә тарихи тикшеренүләр дөнья күрә. Бүген журнал елга 2 тапкыр, 2 номер кушылган сан булып дөнья күрә. Журнал материаллары белән интернетта да танышырга була. Аның мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов хәбәр иткәнчә, елда 8 ай эчендә Татарстан баш архив идарәсенең интернет сайтына 945 мең кеше кирип мәгълүмат алып чыккан. Ел ахырында булсан 1 миллион кешегә җитәргә тиеш дип ышандыра ул. Татарстан баш архив идарәсе җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Даниил Ибраһимов, Гасырлар авазы журналының үзенчәлеге һәм аның редакторы, тарих фәннәре докторы профессор Дамир Шәрәфетдиновның эшчәнлегенә карата үз фикерләре белән уртаклашты.
Журнал Татарстанда бердәнбер шундый тарихи журнал, ул фәнни документаль журнал. Чөнки бу журналда инде без менә яңа табылган, үзебезнең татар халкы тарихына кагылган документларны анда бастырабыз. Аларга аңлатма бирәбез. Аннан соң инде бу журналның тәрбияви әһәмиятен әйтеп үтәрәм мин. Чөнки менә яшь буынны тәрбияләү буенча ничек безнең бабаларыбыз яшәгән, нинди максатлар куйганнар, алар ничек килеп җиткәнбез, без менә шушы көнгә хәтле бигрәк тә безнең татар халкы тарихын әйтәм мин. Номеровичка килгәндә, ул безнең 95 елда шушы журналны яңадан ачты дип әйтик инде. Ә менә 15 ел ул шушы журналның алыштыргысыз баш редакторы. Аның эшләгән чорда бик күп республикалар белән Россия төбәкләре белән, федераль архивлар белән, шулай ук Төркия белән, Казахстан белән, Кыргызстан белән, якын һәм ерак чит илләр белән күп кенә безнең килешүләр төшелде. Шушы килешүләр нигезендә без чит илдә булган, Россия төбәкләрендә булган, татар халкы тарихына кагылган бик күп документларны кайтара алдык.
Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, Татарстан баш архив идарәсе һәм Гасырлар авазы журналы чит илләрнең архив идарәләре белән бик тыгыз элемтәдә тора. Бу журналны АКШ Конгрессы, Төркия, Польша, Болгария, Литва, Казахстан, Кыргызстан һәм башка илләрдәге архивлар, фәнни оешмалар һәм университетлар алдыра. Дамир Шәрәфетдинов үз чыгышында Татарстан архивчыларының төп юнәлеше хакында булай диде.
Төп юнәлеш менә хәзер минем уемча Кытай чыганаклары өчен нәрсәләр кирәк безгә. Кытайлар ябык архивлары соңгы елларда ачылдылар, Аллага шөкер. Анда безнең бер егетебез бар хәзер. Без аның белән сөйләштек. Менә шушы Паркер күтәргән документларны беренче чыганаклар буенча эзләп табырга сүз бирде ул.
Дамир Шәрәфетдинов тарихи документларга нигезләнеп моңарчы безгә мәгълүм булмаган кызыклы фактлар да китерде. Әйтик, шуларның берсе Мирсәет Солтан Галиев Ленин исән чагында Маркс һәм Лениннең төп тәгълиматы булган сыйныфлар арасы көрәш, пролетариат диктатурасы турындагы тәгълиматларны юкка чыгара, инкар итә. Һәм шуннан да вакыт Солтан Галиевне аклый. Мирсәет Солтан Галиев киләчәкне алдан күрә. Советлар Союзы бетәчәк, Япония, Иран, Кытай, Хиндстан кебек илләр чәчәк атачак дип әйтеп калдыра һәм бу мәгълүматлар бүгенге көндә архивта саклана. Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, ул вакыттагы документлар хәзер халыкка җиткерелә. Әйтик, тиздән Солтан Галиевнең 300 битлек бер кайдада басылмаган әсәре нәшер ителәчәк һәм киләчәктә бу әсәр китап итеп басылып чыгачак. Журналын киләчәгенә караты Дамир Шәрәфетдиновның планнары мондый.
Киләчәккә дә өметләнәбез. Индустрияләр бездә һәм ПИХО ярдәмендә журналны ВОК журналы итәргә йөрибез. Һәм без моңа лайыклы дип саныйбыз үзебезне. Татар телендәге язмаларны, документларны күбрәк бирергә телибез. Мәсәлә, барны ул турында теге татар телен шул хәтле процент, рус телен бу процент. Документ нинди телдә язылган, шул телдә бирәбез. Японча язылган икән, японча бирәбез, аннан соң резюмесен русча бирәбез.
Әйе, архив документлары көн сайын өстәлеп тора. Архив идарәсенең бүлмәләре санаулы. Димәк, алга таба яңа бина салуга да ихтияҗ туачак. Киләчәктә бу мәсьәлә өлкәсендә ниләр эшләнә дигән сорауга Дамир Шәрәфетдинов булай диде.
Менә мин архив җитәкчесе булып эшләгәндә, идея бары шулай. Порт архивка күчүдә тагын бер бина булырга тиеш иде. Милли архив булырга тиеш иде. Ләкин ул вакыттагы җитәкчеләр монда кичерәк була дип, зуррагын эзләп китеп барып чыкмады ул. Данил Исмаилович хәзер бу эшне дәвам итә. Территориябыз безнең җитәрлек, Аллага шөкер. Без монда 12 катлык архив бинасы төзергә иманнары бирибез.
Гадәттә татар шагыйрьләре үз шигырьләрен мәхәббәткә, туган якка, милләткә багышлыйлар. Архивчылар, журнал басучылар исә прозаик әмәлләрдән санала. Әлегә кичәдә бу хакыйкать бик яхшы аңлашылды. Архивта үткән кичәдә язучы шагыйрь Истабар Шахинур Мустафин Дамир Шәрәфетдиновка атап шигырь укыды.
Томрылдык тормыш эшенә без. Без бит көрәшчеләр затыннан, шулай дип язды Зөлфәр дустай, һәрбер сүзе гүя алтыннан. Әйтерсең дә, Дамир ага сездәй, ул да билер ушка мәйданда, сезнең кебек рухи пәһлеваннар сирәк туаларын яза.
Тарихны саклау, тергезү дә Сабан туе көрәшендәге кебек ныклы һәм зирәклек таләп итә. Ә бу сыйфатлар Дамир Шәрәфетдиновка хас.
Татарстан Баш архив идарәсе һәм Гасырлар авазы журналының юбилейына багышланган кичәдә хәбәрчебез Райнур Шакиров булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.